Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javore së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës synore të dielës së katërt gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Në qendër të liturgjisë fjalës së Zotit të kësaj së diele është porosia e lumnive të mbretërisë qiellore. Në ungjillin e së dieles, Jezusi paraqet thelbin e ungjillit të vet, duke hapur librin e jetës së tij, duke hapur zemrën e tij për të na dëftuar dhe i propozuar programin themelor të jetës. Vërtet, lumnit janë pikrisht shfaqje programatike e Jezusit. Ne to, pra, në lumnit ungjillore kemi predikimin e Jezusit mbi mbretrinë e hyjit mbi tokë, por edhe shembullin e përgjigjes nga ana e njeriut, që ne duhet t'i japim thirrjes së Zotit nëse duam, nëse synojmë të hyjmë e të jemi pjesë e mbretërisë së Zotit, duke ndjekur e zbatuar shembullin e vet Jezu Krishtit që është zemër butë dhe i përvojit. Dëgjues të nderuar, në ungjillin e kësaj së diele gjejmë të gjitha virtytet që janë të domosdoshme e të cilat ndihmojnë njeriu të arrijë për të marrë pjesë në jetën e pasosur. Këndej le ta pranojmë programin e jetës që Jezusi na ofron përmes ungjillit të tij, kështu që duke jetuar sipas mësimeve të tij, mund të arrijmë edhe ne e të quhemi nga Krishti të lumtur, pse me jetë, pse me vepra, bamirësie, dashurie, kemi arritur ta dëshmojmë dhe ndërtojmë mbretrinë e tij hyjnore ndër vëllezrit tan gjatë jetës sonë tokësore. Thirrja e Sofonis profet në leximin e parë të kësaj së diele dhe teksti i shën Palit nga letra e tij drejtuar Korintasve sjellin tek lumturitë ungjillore e na mësojnë dhe inkurajojnë ta kërkojmë Zotin, ta kërkojmë drejtsinë, ta kërkojmë thjeshtësin, përvojtrin, ta kërkojmë të vërtetën e të mirën në jetë. Shënpali në leximin e dytë të kësaj së diele në letrën e tij drejtuar Korintasve sqaron domethënien e varfrisë të përvojtrisë, të nëpërkëmbjes. Nëse Zoti zgjedh atë çka në botë konsiderohet si marrëzi për të turpëruar ata që konsiderohen të mençur, nëse Zoti zgjedh atë çka në botë konsiderohet dobësi e përbuzje për t'i azgjësuar ata e ato sende që janë në mënyrë që askush të mos mburret para ti, atëherë është për t'u dënuar mburrja, mendjemallësia e atij që konsiderohet i dishëm, e atij që konsiderohet superior, e atij që paraqitet si gjykatës, e ati që posedon sende e pasuri e që nuk e merë parasysh, që nuk e konsideron të afërmin e vetë, që nuk përkujdeset për jetën e të afërmit të vetë. Varfria do të thot mos e bësh pasurin idhull të jetës, për çka sakrifikon gjithçka, për çka sakrifikon çdo gjë, çdo person. Përvojtria do të thot të jesh i vedishëm për kufizimet personale, njërzore, e të vihesh para tjetrit me disponimin për dialoguar e bashkëpunuar. Në këtë drejtë duhet lexuar pra lumnit ungjillore. Zoti nuk e shpall si lumni varfrin, ai nuk e do glorifikimin e varfris e padritsin, por ata që posedojnë varfrin e psojnë padritsin për shkak të vlerave të vërteta. Sepse për shkakun e përgjithsinë e njeriut, ekzistojnë të varfrit, ekzistojnë të shtypurit, ekzistojnë të përbuzurit, të menjanuarit, të nëpërkëmburit, të refuzuarit. Këta Zoti do më tepër, sepse ata nuk janë skllëvër të pasurimit me çdo kusht. pjesa ungjillore kësaj sediele është një thirrje për ta ngritur kokën lart e për të vijuar udhën në rrugën e drejtë, në dashurinë e Zotit atë mund të realizohemi. Pra, dëgjues të nderuar, kjo është sinteza e mbrame çdo ekzistence tonë, të ekzistojmë në dhe të jetojmë për Zotin. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj sediele.
Lexim prej librit të Sofonis profet. Kërkueni Zotin të gjithë ju të përvojturit e tokës, e ju që i kryeni urdhrimet e tia, kërkoni drejtsin, kërkoni butësin, që disi të mund të fshieni ditën e felgrimit të Zotit. Do të bëjë në mjedisin tënd të qëndroj populli i përvojtur e i varfër. Në emër të Zotit do të kërkoj strehim te prica e Izraelit. Pallthësi nuk do të bëjnë më, arena më nuk do të thonë. Në gojtë të tyres do të gjendet më gjuhë kënjyse, por do të kulosin e do të mrizojnë papasur kusht i shqetësoj, fjala e Zotit.
Lumë skamnorët në shpirt, Zoti e mban besnikrin për amshim. A i u jep të drejtin të në përkëmburve, u jep ushqimin të uriturve, Zoti shliron robrit. Zoti u jep dritën e syve të verbrëve, Zoti ndreq të korrusurit, Zoti do të drejtit, Zoti mbron ardhacaket, u ndimon bonjakbet e dvejeve, dërsa mkatarve të apshtilon udhët. Zoti do të mbretroj për amshim, hyjit o Sion nga breznia në brezni. Lumë skamnoret në shpirt.
Lexim prej letrës së parë të Shëmbullit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, pleqëroni kush jeni ju që e morët thirrjen e hyjit. S'ka ndër ju shumë të dijshëm për sy të njerëzve, as shumë të fuqishëm, as shumë bujar. Por hyj, zgjodhi të marrët në sy të botës për t'i turpruar të mençurit, dhe të doptit në sy të botës i zgjodhi hyj për t'i turpruar të fortit, dhe jo bujarët e botës e të përbuzurit i zgjodhi hyj, mudhe ata që nuk janë, që t'i asgjësoj ata që janë, në mënyrë që asnjë njeri të mos mburret para hyjit. Po, a i bëri që ju të jeni në Krishtin Jezus, i cili u bë për ne dije që vjen prej hyjit, drejtësi, shenjtrim dhe shpërblim. Sikur se thot shkrimi shenjt, kush mburret, le të mburret në Zotin. Fjala e Zotit. Nga ungjilli i shejt sipas Mateut. Jezusi, kur pa turmen, u ngjit në mal. Kur ul, ju afruan nxënësit e tij. Atëherë mori fjalën dhe i mësoi duke thënë: Lum skamnoret në shpirt, sepse tyre është mbretëria e qejve. Lum ata që qajnë, sepse do të ngushëllohen. Lum ata që janë të butë, sepse do të trashëgojnë tokën. Lum ata që kanë uri e etje për drejtësi, sepse do të ngihen. Lumë të mshirëshmit sepse do të gjenë mshirë, lumë ata që janë të pastër në zemër sepse do të shohin hyjin, lumë pajtusit sepse do të quhen bitë e hyjit, lumë ata që salvohen pse kryjnë çka hyji kërkon sepse e tyre është mbretëria e qejve. Të lumë t'ju kur t'ju shajnë e t'ju salvojnë dhe kur për shkaktimin t'i thonë të gjitha të zezat kundër jush por në renë. Gëzohuni e galdoni, sepse i madh do të jetë shpërblimi juaj në qiell. jo po kështu i salvuan edhe profetet para jush, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së katërt gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, pra homilin do ta dëgjojmë nga franciskani shqiptar Atfran Përlala. Ta dëgjojmë së bashku.
Vllazën e motrën në Krishtin, rishtas fjala e Zotit na drejtohet në këtë diel të katërt të vitit liturgjik, për me na dhënë jetën hyjnore e me na shndrrua në tempuj të gjallë të dashnisë së pambaruar me të hyjt atë. Në leximin e parë të sofonisë profet, Jehona e fjales së Zotit nafton. Kërkoni Zotin, ju të gjithë të përvumt në tokë, drejtsin kërkoni. Kërkoni përvujtnin, kështu që të gjendini të mbrojtun në ditën e idhnimit të Zotit. Ashtë zbulesa e vetë Zotit dashni që fton të thjeshtit, të përvujtit, të vorfnit, të drejtet, e përmleta smonën a me thanë se Zotit thretet tanë, por në mënyrë të posaqme, ata që janë të lanën manësh në përgjithësi prej njerëzve. Ashtë pikrisht kjo logjika e mënyrës së shëlbimit që vetë Zoti ka zgjedhë. Shën Pali, ja u ban të kjartë korintasve thirin që Zoti na e ka ban e Krishtin të ju kujtue atyne e ne, se hyu ka zgjedhë atë që para botës ashtë i pamend. Për me lanë pamend të menshën, hyu ka zgjedhë që ka në botë ashtë e likshtë, për me përull të fortet, hyu ka zgjedh ata që në bot ashtë e ullët e përbuzën, e që para shekullit mbahet për kurgja, për me ba në asgja sende që duken se janë diçka. Kështu që kur një njëri mos të ketë pse më u lëvdue para hyut. Por për një skjarim ma të sakt e përfunimtar, duhet me pranua e me kuptu të tetë lumnit që Krishti ka shpal njerëzimit simsimin e ti të përjetëshëm, e që na duhet me i pranua me zemër bujare, të i kenë se janë përpështimin e përlumnin tonë. E Jezusi i ka mësuar njërzit të i thanë, lumë të vorfnit në shpirt, përse e ty ne ashtë mërët një e qilës, lumë ata që vujnë, përse kanë për të ngushlue, lumë të butët, përse kanë për të shti në dorë botën, lumë ata që kanë u e etë për drejtësi, përse kanë për të nginë, lumë të mshirëshëmt, përse kanë për të gjetë mshirë, lumë ata që janë të pastë në zemër, përse kanë për të pa Zotin. Lumë ata që punojnë për paqë, përse kanë për të thirrë bijtë e Zotit. Lumë ata që bajnë salvime për drejtësi, përse e tyne ashtë mërtënia e qiellës. Jezusi na kallëzon udhën se si me veprue për me jetue me ne, për me jetue me e në Zotin, e se si me e pas lumnin e vërtet. E na kimin i gjuë se mbas çdo lumnie të shpallën për Jezusit vinë fjalët. Të vorfën në shpirt, ata që vujnë, të butët, ata që kanë unë e etë për drejtësi, të mshirëshmit, ata që janë të pastë në zemër, ata që punojnë për paqë, ata që bajnë salvime për drejtësi. Në kjo se do t'ja vem menden me kujdes të tana këtyne fjalve, e shofim se janë në kundërshtim me atë që menojmë e veprojmë na personalisht e përgjithsisht si njerëz. Vorfënia shpirtnore e materiale, vujtja, butësia, ata që e duen e japin jetën për paqe, e që i kanë unë e etë e bajnë për drejtësi, të mshirëshmit, të pastër të në zemër, shifën si realitet që pengojnë për me kënë të lumë. Si rjedhoj dëshiroj me skjeru vetën tre lumëni, për me kuptu edhe të tjerat e në të njëjtë njërë me pranu ata që Krishti na komunikon. Lumë të vorfën të në shpirt, përse e ty në ashtë mërët një e qilës, çka do të thot me kënë i vorfën në shpirt? I vorfën në shpirt do me thanë me njoftë se gjithë shka e mirë vjen për i Zotit kërjuës e shëlbues. Jeta jonë, drita, ajri, ujë, të gjitha krijesat e çdo lloj realiteti i dukshëm e i padukshëm janë prej ti. Kjo do të thot se na jo vetëm se duhet me e ditë se ka një Zot, por duhet edhe me tanë jetën tonë me kënë të vetëdijshëm e me falëneru Zotin për Zot e për të tanat të mija që ai i lumi bujarisht na jep. Pra, nuk duhet me mendue se na mundëna me bando një të mirë pa Zotin. Inteligenca, trupi jonë, të mirat shpirtnore e materiale janë vetëm e vetëm dhanti e Zotit dashni. Luma ta që vujnë, përse kanë për të ngushlue. Noshta, Kjo është një ndër kontradiktat, pengesat ose ma mirë me than realiteti maj pa kuptushim, të pakën ka pikpamja thjesht njërzore, i vujtjes për me kenë masandej të ngushlon. Në zakonisht, për njaj që na donë, presim vetëm e vetëm gëzim e aspak vujtje. Ashtë pikrisht ky një ndër realitetet që i ka quhe shumë persona edhe fort të menshëm, të pakën ka pikpamja e vlerësimit njërzor, të cilit e kanë birë fe në Krishtin. Mjafton me përmend shkrimtarin Gjerman Goethe, i cili mbas një tërmeti që shkaktoi shumë të dekun, tha se unë nuk kam se si me i besue një zoti si e lejon këtë gja, por na nuk duhet me e harrue asnjë prej mistereve të shelbimit të kompletueme në Krishtin. Kush ma shumë se Krishti ka vujt? Kush ishte ma i pafajshëm se Krishti? Kush ishte ma me zemër të pasër se Krishti? E pra, vetë vujtja e pafajshme e Krishtit është kulmi i vujtjes shpirtnore e trupore. Krishti i është nënshtrua me besim e në dashni vullnetit të Atit, i cili e ka ringjallë. Pra, mbas të prendës së madhe, vjen e djelja pashtve, ngushëllimi ringjallja. E thanën me fjalët e filozofit e shkencëtarit francez Pascalit, Krishti ka fitue tuj hum, e na, zakonisht e kemi fort të vështirë me pranu këtë logjik mendimi e jete. Lumata që janë të pastë në zemër, përse kanë për ta pas Zotin. Zemra, si mbas shkrimit shenjt, është qendra jetës, e cila përfshin inteligencën, vullnetin, afektivitetin, arsyen e të tan energjin ton dhe pruese e dashunuese. Në këtë kuptim, një njëri me zemër të pastër, është kret i pastër e i aftë me dashë Zotin e të afërmin që Zoti e dënë. Pra, njeriu që e ka zemër e pastër, dënë me thanë se i besot Zotit e vetëm ati, e pështet shpresën e të tana vujtë të gzimet në Zotin, i cilë nuk vënën e i dëftot gjithë njeriu që e dënë, që e kalën vedin me u pastruë prej Zotit, prej gjithë shkaje që nuk ashtë si mbas vullnetit e ti. Në krentimin e meshë së shenjtë të kësaj të djelje, ta pranojmë vërtetësisht gjenjen tonë për para Zotit. Pat pra të pranoj se nuk jam i vorfë në shpirt, se nuk vuj në shpres, se nuk jam i botë, se nuk kam unë e etë për drejtësi, se nuk jam i mshirëshëm, se nuk jam i pastë në zemër, se nuk punoj për paqe, se nuk baj salvime për drejtësi. E tu i pranuar realisht e përvojtnisht para Zotit gjenjen tonë, e tuj i kërkue ati i hirin për me na shëndru në njërzë vërtet si mba zemër se ti, ai ka për na pastru zemër në tonë e na kena për ta pa, kena për ta gëzue në Zotin tash e na mshim. Krishti, në kundimin shenjt, vjen për me na e dhanë të tana lumnit për të cilat jemi krijue. Me zemër bujare, ta pranojmë Krishtin ashtu si e ka pranojë Virgjna nën, e shpirti jonë ka për ta madhnue Zotin. Amen, kjo flëdu Krishti.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq programin për sot përfundon. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.